Her begynder Otto Rungs bog fra min klunketid. Indlæst som lydbog af Gerda Andersen i 1975.
Hvorfor var der egentlig klunker? For mit allerførste indtryk er klunker. Nu jeg begynder at fortælle mit livs historie, min barndom og i et følgende afsnit min udvikling som forfatter og embedsmand. Men hvad var det, der i mine tidlige år, som jeg mindes dem fra sent i 70'erne og århundredet ud, belemrede mit eget barndomshjem og alle andre københavnske hjem med geleder af små bitte knyttede klunker og lange ranglede frynser. De kryb op langs alle bordtæpper og portiere, de krible-krablede hen langs alle lænestole, en dinglen af uldgarn om vores barnehænder, et dryp af pomponger og et lunt og kildrende brusebad af kvaster, når jeg greb omkring en sofapude eller strøg langs plysset på en stolearm. Helt ned om bord og stoleben hang der uldne frynser. Alene flylet i den store hjørnestue, som vi børn kaldte kabinettet, stod nøgent med mahognipolerede flanker og med tændergrinende klaviatur. Men det fik dog om natten sit uldne dækken som en ridehest i stald, og med sin ejerindes monogram broderet fint med silketråd i hjørnet. Min mor lagde det enhændigt på, skønt det kostede hende at flytte det lange espalier fløjlsindrammede fotografier af familien og af kongelige personligheder, der paraderede på det pragtfulde koncertinstrument, og som dansede ganske satte med, hver gang mor spillede Chopin eller Strauss. Men alle andre møbler i vores dagligstuer og selv helt ind i min fars private arbejdsrum, var svøbt i plys og uld. Især de helt moderne sofaer og stole af maskinskåret nødetræ eller palisander, med deres prøde af muslingeskalsornamenter i de stive rygge. De arvede gamle slægtsmøbler i rokoko og empire stod vel endnu i vores stuer med deres falmede og lidt skørnede betræk af brokade. Men ved slid af vores børnebagdele, eller støvlehæle, måtte de dog efterhånden vige for svært og gedigent fløjl, som det der i de år sad i drosjer. Og alt i vores lejlighed blev således omsider uldent. Blot mekaplys, der var den tids moderne rædsel, det fik vi ikke at se i vores hjem. Gud var lovet. Men også på væggene blev der hængt tæpper. Mest dog hos bekendte af os, der havde været på rejse og havde købt værmlandske eller svartsvalske broderier, med en opvisning af 8 dansende uldgarnsbønder på rad, eller endog en garanteret ægte kelim fra Algier, solgt dem på selve operapladsen i Paris af en araber. Som i middelalderens gildeshaller var alle byens dagligstuevægge dragende. Min mor plejede at sige, jeg vil sidde polstret, jeg vil træde ind i min dagligstue mellem 2 portierer, og jeg vil kunne trække en persienne ned for næsen af mine genboere. Mine forældre kunne ikke lide de mere ekstravagante prydelser i et hjem. Således ikke æolusharper i en dørkarm eller stenalderkiler lagt i række på et arbejdsbord. End sige de hister her opdukkende glasperleportierer, der ringlede, når man gik. De kunne muligt tilgives hos den rare gamle tyrkiske generalkonsul, der var en nær ven af vores familie. Han var svensk, og vi børn kaldte ham farbror, og som havde indrettet sig som bon vivant og ungkald med små maoriske kabinetter, en münchnerølstue i sin billardkælder eller andre kineserier. Min far ønskede lunhed og hygge, men tillige akkuratesse i sit hjem som hvilekvarter, når hans arbejdstid var endt. Mor havde vel nok sine små private samlinger af nips og prædiosa i sin dagligstue, men de var alle følelsesbestemt og mister patetisk art. Hun levede, når hun var i pausetilstand og uden for dagens krav, i et mærkeligt fantasiland, hvor alt og intet foregik. Når man er nået så vidt op i årene, at man bag sig har et længere perspektiv, end fremtiden kan byde, så fordyber man sig helst i sin barndomstid, der jo memoreres mere tydeligt end noget andet afsnit af ens eksistens. Og det er da min opgave her at skildre denne del af mit liv i en slags længdesnit. Mit eget barndomshjem, som jeg erindrer det, og de mennesker, som jeg mødte i hende tidlige år af mit forgangne livsløb fra midt i 70'erne og et par år op forbi århundredeskiftet. Altså dengang den gode konge Christian den 9. regerede i Danmark. Står man over for det meget svære forsøg på at forme sin egen levnedsskildring, så melder der sig straks to slemme hørtler, som man må sætte over ved en rask beslutning. At holde sandt og digtet ude fra hinanden, og dernæst at skønne over egne gerninger. Somme forfatter til selvretfærdighed og dømmesyge, andre til en selvudstillende russusk eller en Oxford-agtig og konvertit-agtig syndsbekendelse. Jeg vil for så vidt føje midterlinjen og nøjes med at fortie mine allerværste dumheder. Jeg tror, at mit liv har været i allerhøjeste grad slægtsbestemt. Mest fra den fædrende side. Min mors slægt har vel nærmest tilført mig visse elementer af fordrømt uvirkelighed, som det vel i reglen er det mødrende kontingent til de yngres sjæleliv. Jeg tilhører gennem min far en slægt af embedsmænd og officerer, alle knyttet til det gamle København. Når det i biografisk leksikon siges, at vores slægt i det 18. århundrede er indvandret sydfra, er det ikke rigtigt. Den ældste kendte af navnet mistede ca. 1740 begge sine forældre på samme dag, formodentlig i en pesttid, og da han selv var ganske lille. Men begge hans forældre var, efter det nu oplyste, indfødte københavnere. Og i Nationalmuseets salgssamling optræder navnet i et middelalderligt håndværkersigil. Gennem fem generationer og siden de tidlige år i 1700-tallet